Hea meel on teid tervitada. Oleme piibli uurimisega Hoosea raamatu 5. peatükis. Millisele küsimusele täna vastuse saame, sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hoosea raamatus on pikk kohtuistungi kirjeldus, kus Issand esitab tunnistusmaterjali Iisraeli rahva vastu. Järgnevalt kuuleme, mis takistab rahvast pöördumast oma taganemise teedelt Issanda juurde tagasi. Loen Hoosea raamatu 5. peatükist salmid 4-6. Nende teod ei luba neil pöörduda oma Jumala poole, sest nende sees on hooruse vaim ja nad ei tunne Issandat. Iisraeli kõrkus tunnistab temale otse näkku. Iisrael ja Efraim komistavad oma süü läbi. Juudagi komistab koos nendega. Oma lammaste ja härgadega lähevad nad küll otsima Issandat, aga nad ei leia teda. Ta on tõmbunud neist eemale. Esmalt tasub tähele panna, et siin on nähtavasti ainus koht terves Hoosea raamatus, kus Efraimi all mõeldakse ainult Efraimi suguharu. Teistes kohtades mõeldakse Efraimi all ikka kogu Iisraeli põhjariiki. Teiseks kõnelevad need salmid vapustavat keelt sellest, kui raske on inimesel pöörduda Jumala juurde. Meie kombed hoiavad meid kindlalt oma haardes. Meie oma teod ei luba meil pöörduda. Sest elu ilma pöördumata maitseb ju nii hästi. Hooruse vaim on niivõrd tugev. See on traagiline diagnoos rahva vaimuliku olukorra kohta. Tegemist on just kui parandamatu haigusega, mis istub väga sügaval rahva vaimus ja millele pole rohtu, vähemalt mitte kerget. Hooruse vaim ja kõrkus üheskoos viivad tegudeni, mis teevad pöördumise võimatuks. Kui Jumala suhtes oleks alandlik hoiak, siis võetaks ka tema sõnu kuulda, aga kõrkuses ei peeta seda vajalikuks. Selline kõrkus on Iisraeli enda vastu otseseks süüdistuseks. Kui tugev on hooruse vaim otseses mõttes, selle kohta võib meie kaasajast leida lugematuid näiteid. See paneb mehe hülgama nii oma kunagi armastatud naise kui ka oma enda lihased lapsed. Hooruse vaim on ta nii pimestanud, et ta ei mõtle enam millelegi muule kui sellele uuele või üha uutele, kelle juurde ta oma himu teda veab. Muidugi juhtub seda sama naistegagi. Hooruse vaim võtab tõesti samamoodi mõistuse nagu alkoholgi, nagu öeldi juba 4. peatüki 11. salmis. Samasuguse iseloomuga on nähtavasti ka Jumalast taganemise vaim. See köidab inimese huvi millegi muu külge, mis näib huvitavam, parem ja paljutõotavam. Jumal, kes meid on loonud ja armastab, jääb siis lihtsalt tagaplaanile ja ununeb aja jooksul. Asja teine külg on see, et Jumal ka ei vasta ebasiirale inimesele. Kui inimene, kes tegelikult armastab oma pattu ja tahab sellesse jääda, lähebki Issanda juurde oma kallite ohvritega, tänapäeval ka lihtsalt palvetega, siis ei leia ta Jumalat, sest ta teod näitavad, et ta meel ja süda on Jumalast ära pöördunud. Jumal ei rahuldu kunagi sellega, kui inimene püüab väliste riituste täitmisega talle meele järgi olla. Issanda sõnad, et ta on tõmbunud oma rahvast eemale, on väga tõsine mõtlemisaine. Armastajad teavad hästi, mida tähendab, kui sisemiselt hakatakse üksteisest võõrduma. See viib sageli abielu lahutuseni, aga kindlasti vähemalt tõsiste probleemideni. Kui ollakse üksteisele kaugeks jäänud, siis pole enam tähtsust ka vastastikustel viisakusavaldustel ja kingitustel. Sellisesse seisu on nüüd triivinud rahva vahekord oma Jumalaga. Rahvas on Jumalast juba ammu sisemiselt võõrdunud ja seetõttu ei saa ka Jumal olla neile enam lähedane. Siis ei täida Jumalale toodud ohvritki enam oma otstarvet. Kuuenda salmiga seoses võime meenutada ka Hoosea raamatu teise peatüki salme 8 ja 9. Seal öeldi, et hooraja hakkab lõpuks igatsema oma esimese mehe järele, kui teistel teedel ei leitagi oodatud rahuldust. Loen need salmid. Seepärast vaata, ma tõkestan kibuvitstega tema tee ja ehitan temale müüri, et ta ei leiaks oma radu. Ja ta ajab taga oma armukesi, aga ei saa neid kätte. Ta otsib neid, aga ei leia. Siis ta ütleb, ma lähen ja pöördun tagasi oma esimese mehe juurde, sest mul oli siis parem kui nüüd. Kui tõesti nii peaks minema, siis on lõpp veel õnnelik. Paraku sugugi mitte alati Jumalast taganejatega nii ei lähe. Loen viiendast peatükist seitsmenda salmi. Nad on olnud issanda vastu truuduseta, sest nad on sünnitanud võõraid lapsi. Nüüd neelab noor kuu neid koos nende põldudega. Võõraste laste sünnitamine on viide Goomeri kõlvatusele. Ta sünnitas lapsi võõrale mehele. Salmi lõpp aga kõneleb süüdlasele langetatud kohtuotsusest. Rahval tuleb ära kanda oma tegude tagajärjed. Aga kuidas noor kuu neid neelab või neile karistuse toob? Sellele leiame ehk vastuse Hoosea kaasaegse Jesaja kuulutusest. Jesaja raamatu esimeses peatükis salmides 13-15 on Jumala sõnad. Ärge tooge enam tühiseid ande. Ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noor kuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine. Ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Siit järeldub, et noorkuu tähendas mingeid vaimulikke koosolekuid või ettevõtmisi, mis olid pühendatud Jumala teenimisele. Kuna aga samal ajal lokkas ka nurjatus, siis olid need Jumalale üksnes kooramaks, mida ta üritas oma pikameelsuses kuidagi välja kannatada. Jumalat ei saa pildi või fassaadi väliselt leikima löömisega petta. Kui inimene teenib oma sisimas ebajumalaid, siis ta võib küll ise arvata, et Jumal sellest ei huuli, kui ta ikka peab meeles vahel kirikus ka käia. Ehk Hoosea ja Jesaja ajal, kui ta ikka peab meeles issanda nimele pühendatud noorkuupühast osa võtta. Tegelikult saavad issanda nimele pühendatud pühad sellisel juhul inimesele hoopis kohtumõistmiseks, mitte abiks, nagu ta lootis. Kui inimene harda näoga kuulab kirikupingis jutlust, aga samal ajal tegeleb maksupettuste, oma lähedaste alistamise ja kõverate äritehingutega, siis mida Jumal sinu arvates peaks ta Jumala teenistusest arvama? Kas ta ei peaks ütlema, lõpeta juba oma tühjade ohvrite toomine, nende suits on mulle vastik? Kui väline Jumala teenistus ei ole sisemisega kooskõlas, siis pole sellest ka mingit kasu. See saab inimesele ainult kohtumõistmiseks. Sellest rääkis Hooseagi, öeldes, et iisraellaste noorkuu neelab neid koos nende põldudega. Järgmise salmiga algab Hoosea raamatus uus teema. Salmi algus on juba rütmi poolestki eriline. Puhuge sarve kiibeas, pasunat raamas. Selle salmiga algava lõigu võib jagada osadeks järgmiselt. Viienda peatüki salmid 8-11 lahinguhäire. Salmid 12-15 tähendamissõnad issanda vihast. Kuuenda peatüki 3 esimest salmi üleskutse parandada meelt. Salmid 4-6 Jumal kurdab inimese kõikuva meele üle. Salmid 7-11a näiteid kõikumisest. Kuuenda peatüki 11. salmi ülejäänud osast 7. peatüki 2. salmini Jumal kurdab inimeste petlikkuse üle. Loen viiendast peatükist salmid 8 ja 9. Puhuge sarve kiipeas, pasunat raamas. Tõstke sõjakisa Beet Aavenis. Juba ollakse sul kannul, Benjamin. Efraim muutub karistuspäeval kõrbeks. Iisraeli suguharude keskel ma kuulutan tõde. Loetud salmides nimetati 3 linna, Gibeat, Raamat ja Beet Aavenit ehk Peetelit. Need kõik paiknevad üsna Iisraeli ja Juuda piiril, seega Iisraeli põhjariigi lõunaosas. Ka Benjamini alad olid Juuda ja Iisraeli piiril. Aga miks anti häire seal piirkonnas? Seal on ju piir Juudaga. Kas pidi Iisrael kartma Juudat? Järgmised salmid toovad asjasse selgust. Salmid 10 ja 11. Juuda vürstid on saanud piirinihutajate sarnaseks. Ma valan nende peale oma viha nagu vett. Efraimile on liiga tehtud. Õigus on rikutud, sest ta tahab käia käsu järgi. Siingi peab märkima, et algteksti tõlgendamine ei ole päris üheselt selge. Näiteks 1992. aasta soomekeelne tõlge annab 11. salmi edasi tunduvalt erinevalt. Efraim on muserdatud, ta on saanud, mis ta on teeninud. Täis indu tahtis ta kulgeda tühja järgides. Kuuleme seega, et Juuda on tõesti hakanud vallutama alasid, mis olid traditsiooniliselt kuulunud Iisraeli põhjariigile. Aga miks oli seda tehtud? Selle teada saamiseks tasub veeta natuke aega ajalooraamatute ääres. Uurijad on püüdnud selgusele saada, millisele ajaloolisele olukorrale see vennatapu sõjana tunduv olukord võis viidata. Tõenäoline tundub, et jutt on umbes aastast 732 enne Kristust. Neile aegadele oli eelnenud Iisraeli põhjariigi jaoks raske sõda Assüüria vastu. Et saada teada, millest oli see sõda alguse saanud, selleks läheme aastasse 738 enne Kristust. Siis nimelt Assüüria kuningas Tiglat-Pileser, keda kutsuti ka nimega Pul, vallutas Süüria põhjaosas tähtsa Hamati linna ja liitis selle oma riigiga. See tähendas vahetut ohtu nii Damaskusele kui ka Iisraeli põhjariigile, mis oli enne seda võinud elada ilma suurema sõjaohuta umbes pool sajandit. Assüüria kuningas andiski ultimaatumit Süüriale ja tolleaegsele Iisraeli kuningale Menahemile. Mõlemad nõustusidki maksma assüürlastele suured summad, et vältida sõda. Selle kohta jutustatakse teise kuningate raamatu 15. peatükis salmides 19 ja 20 järgmist. Puul, Assuri kuningas, tungis maale. Ja Menahem andis Puulile 1000 talenti hõbedat, et too lööks temaga käed kokku ja kinnitaks kuningriigi tema kätte. Ja Menahem nõudis seda raha Iisraelilt, kõigilt rikastelt meestelt, et anda see Assuri kuningale. Iga ühelt 50 seeklit hõbedat. Siis läks Assuri kuningas tagasi ega jäänud sellele maale. Assüüria jättiski siis need alad rahule 4 aastaks. Need olid aga Iisraeli põhjariigis rahutud ajad. Pärast Menahemi surma sai kuningaks ta poeg Pekahja. Ta jõudis valitseda vaid 2 aastat, kui ta sõjapealik Pekah ta tappis ja ise troonile tõusis. Tema aja kohta jutustatakse teise kuningate raamatu 15. peatükis salmides 28 ja 29 järgmist. Tema tegi kurja issanda silmis. Ta ei loobunud Nebati poja Jeroobeami pattudest, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Iisraeli kuninga Pekahi päevil tuli Assuri kuningas Tiglat-Pileser ja võttis ära Ioni, Abel-Beet-Maaka, Jaanoahi, Kedesi, Haasori, Gileadi ja Galilea, kogu Naftalimaa ja viis rahva Assurisse. Ajalooraamatutest võib peale selle näha, et Tiglat-Pileser jõudis oma sõjakäiguga Gaza aladeni välja, seega üsna Egiptuse piirile, näitamaks Egiptuse vaaraole, et tal ei tasu endast suuremale vastu hakata. Selle sõjakäigu põhjuseks, mille käigus juba osa Iisraeli põhjariigi elanikkonnast sai küüditatud, oli see, et Pekah oli liitunud Süüria kuninga Retsiniga, et üheskoos Assüüriale paremini vastu seista. Ilmselt olid nad lootnud oma liidule ka Egiptuse abi, mistõttu Assüüria näitaski oma jõudu kuni Egiptuse piirini. See toimus siis aastal 734 enne Kristust. Kõigi nende poliitiliste mahinatsioonide ja sõjakäikude keskel oli Juudal, mis paiknes Iisraeli põhjariigi ja Egiptuse vahel, õnnestunud vältida Assüüria ultimaatumeid ja sundmaksustamist. Selles olukorras tahtis Iisraeli kuningas muidugi Juudat endale Assüüria vastu liitlaseks, aga sellega Ahas, kes Juudas valitses, ei nõustunud. Nii astusid Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah Juuda vastu sõtta. Selles olukorras ei näinud Ahas muud võimalust kui kutsuda Assüüria, prohvet Jesaja nõuande vastaselt, endale appi. See käik viis hoopis selleni, et Juuda hakkas oma sõltumatust kaotama ja Juuda kuningad said seejärel põhiliselt Assüüria vasallideks. Juuda kaotas seega Ahase arguse tõttu oma tegeliku iseseisvuse. Neist sündmustest jutustatakse Jesaja raamatu 7. peatükis 2. salmis järgmist. Ja neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Ahas, kes oli Ussia poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalia poeg, tulid sõdima Jerusalemma vastu, aga nad ei suutnud seda vallutada. Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga, siis vabises ta enese ja ta rahva süda otse kui vabiseksid metsapuud tuule käes. Selles olukorras aga tuli issandalt kuningale Jesaja vahendusel julgustav sõnum. Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda ärgu mingu araks nende 2 suitseva tukiotsakese pärast, Süüria Retsini ja Remalia poja vihapalangu pärast. Sellepärast, et Süüria, Efraim ja Remalia poeg on pidanud sinu vastu kurja nõu, öeldes, läkki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile, ning tõstkem seal Taabali poeg kuningaks, ütleb issand Jumal nõnda, see ei lähe korda ega sünni. Jesaja raamatu 7. peatükk salmid 4-7. Ahasele aga sellest tõotusest ei piisanud, vaid ta pöördus abisaamiseks Assüüria poole. Lühikeses perspektiivis paistiski see kasulik. Retsini ja Pekahi sõjakäik ei andnud tulemusi ja selles olukorras Ahas nähtavasti kasutas olukorda ära ning püüdis vallutada osa Iisraeli põhjariigi alasid. Selle segase olukorra kohta paistabki käivat Hoosea sõnum Iisraeli lõunapiire ähvardava ohu kohta. Hoosea jaoks aga ei näidanud piiri sõjaline nihutamine esmajoones Juuda ülekohut, vaid ta nägi seda kõike issanda kohtuotsusena Iisraelile tapatude eest. Hoosea ütles, Efraimile on liiga tehtud, õigus on rikutud, sest ta tahab käia käsu järgi. Või teise tõlke kohaselt tühja järgides. Lõppeks oli kogu see kitsikus selle tagajärg, et rahvas oli unustanud issanda. Järgmistes salmides on tähendamissõnad issanda vihaosutuste kohta. Need on salmid 12-14. Aga mina olen Efraimile nagu koi ja Juuda soole nagu mädanik. Kui Efraim nägi oma haigust ja Juuda oma paiset, siis läks Efraim Assurisse ja läkitas suurkuninga juurde. Aga tema ei suutnud teha teid terveks. Siingi on soomekeelne tõlge 12. salmi alguses natuke erinev. Mina olen Efraimile kui näriv haigus, Juuda soole kui mädanev haav. See tõlkeviis on ka loogiliselt paremini põhjendatud, sest 13. salmis räägib ka eestikeelne tõlge Efraimi haigusest. Nii või teisiti, igal juhul ütleb issand siin mitut pilti kasutades, et ta on oma rahvale raskeks vastaseks ja õnnetuse toojaks. Koi sööb aeglaselt ja märkamatult, samuti nagu ka näriv haigus või mädanev haav. See tähendab, et issanda kohus ei tule ainult äkilise sõjana, vaid ka vähehaaval, sisemise laostumise läbi. Väline vastane sageli ühendab rahvast, sundides end kokku võtma, sisemine allakäik aga see vastu viib teda vältimatult lagunemise ja laostumise poole. Seda on ajalugu näidanud ikka ja jälle. Seda on võinud näha nii Rooma riigi hävingus kui ka meie aja vapustustes. Jutt mädanevast haavast viitab siin kodusõjale, mis hävitab rahvast seestpoolt, ilma et välisvaenlastel olekski tarvis sekkuda. Ent lisaks sisemisele allakäigule oli häving tulemas ka väliste ohtude kujul. Pilt lõvist, kes ründab oma saaki ja murrab ta maha, näitab väga kujukalt, milline on nii Iisraeli kui ka Juuda tulevane saatus. Kodusõja poolt nõrgestatud riik on tugevale vaenlasele kerge saak. Märkimisväärne on aga, et Jumal võtab siingi endale vastutuse nii Süüria Efraimi kui ka assüürlaste vastu peetava sõja eest. Siin maailmas ei peeta isegi sõdu ilma Jumala loata. Aga kui ta neid lubab, siis tuleb meil inimestena küll küsida, mida ta meile selle läbi öelda tahab. Paraku me vist oma kaasaja sündmusi jälgides ei esita kuigi sageli neid kõige tähtsamaid küsimusi. Neid ei paistnud endale esitavat ka Iisraeli põhjariigi elanikud. Nad ei näinud selles olukorras midagi muud kui vaid julgeoleku poliitilist kohmitsemist. Sõnumit Jumalalt nad nendest sündmustest ei otsinud, ehkki just see oli Jumala eesmärk, nagu selgub järgnevast. Loen 5. peatüki 15. ja 6. peatüki 1. salmi. Ma lähen, pöördun tagasi oma asupaika, kuni nad kahetsevad ja otsivad mu palet. Oma kitsikuses otsivad nad mind. Tulge! Pöörduge issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Jumala saadetud ahistusaegade mõte oli peatada inimesi hävingusse viival teel, et nad märkaks pöörduda õiges suunas, tulla tagasi issanda juurde. Ta tahtis, et rahvas mõistaks, et katsumused tulid temalt ja mitte mingilt pimedalt saatuselt või halva õnne tõttu. Sest kui inimesed oleks mõistnud, et Jumal on saatnud sõjagi, siis nad oleks ka käsitanud, et see sama Jumal, kes oli neid löönud, võib neid ka parandada. Seda tohime rakendada ka enda suhtes. Ehkki issand aegajalt laseb meil elus läbi käia raskeid teelõike, tõotab ta hoolitseda ka meie haavade eest. Ja kui me kogeme, kuidas ta meie haavu parandab, siis muutub ta ise, parandaja, üha armsamaks. Miks küll ei taha me enamasti tulla issanda juurde siis, kui kõik on hästi? Miks peavad alles katsumused ja raskused meid õpetama tema poole pöörduma?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis rõõmustab Jumalat kõige enam. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.
Ma muudkui torman ringi ja otsin asju, mis kadunud on mul. Keegi hüüab mind, keedan ringi ja kindlasti ta pakub midagi, mida tarvis ei lähe. Mida tarvis ei lähe mul ja mulle naerata. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui ta väsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igaves. Sul on tühjus, mida maiste asjadega täita võimatu. Varandust sul kuhjub, siiski midagi kaasa võtta sa ei saa. Kui ta kutsub koju sind, kui ta kutsub koju sind ja sulle naera. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui ta väsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igaves. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui ta väsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igaves. Ja pakub sulle elu igavest. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui sa käsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igavest. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui sa käsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igaves.